Halo, salam sehat Bapak Ibu, para orang tua hebat semuanya dimanapun Anda berada. Selamat bergabung di podcast Protokol Dokter Senjaya, tempat di mana kita bisa saling berbagi ilmu seputar terapi biomedis dan penunjangnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus, seperti anak yang mengalami kesulitan belajar, gangguan perilaku, gangguan spektrum autisme, telat bicara, hiperaktif, ADHD, brain allergy, cerebral palsy, dan lainnya. Podcast ini bertujuan untuk membantu para orang tua, guru, dan terapis anak-anak kebutuhan khusus di seluruh Indonesia untuk meningkatkan progres Ananda berapapun usia Ananda. Perkenalkan, nama saya Dr. Mariska Senjaya. Saya adalah seorang praktisi biomedis dan kedokteran fungsional untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Di episode kita kali ini, kita akan membahas 5 kesalahan umum orang tua yang membuat anaknya tidak progres. Jangan sampai Bapak Ibu melakukan kesalahan-kesalahan ini ya. Apa saja kesalahan itu? Mari kita simak satu per satu. Yang pertama, orang tua tidak mengetahui tujuan di awal mulai terapi. Orang tua tidak punya target, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang mereka biasanya keluhkan ke saya adalah, pokoknya saya mau supaya anak saya bisa bicara, dok. Atau pokoknya saya mau supaya anak saya bisa calistung, baca, tulis, hitung, dan bisa berprestasi di sekolah. Tunggu sebentar, Bapak Ibu. Bisa bicara, ataupun bisa baca, tulis, hitung, atau bisa belajar di sekolah, itu adalah tujuan jangka panjang. Kan tetapi kita perlu membagi-bagi target tersebut menjadi target jangka pendek dan jangka panjang. Target-target yang kompleks tersebut harus kita pecah-pecah lagi menjadi target-target kecil yang bisa dicapai oleh anak-anak. Untuk mencapai target jangka panjang tersebut, misalnya supaya anaknya bisa bicara, tentu diperlukan banyak sekali komponen-komponen yang mendukung. Misalnya apakah anaknya itu sudah bebas dari brain inflamasi, ataukah anaknya itu anatomi organ-organ alat bicaranya sudah benar, sensory refleksnya bagaimana. Nah, jika masalah-masalah tersebut belum ditangani dengan baik, tentu saja target yang bisa bicara itu menjadi mustahil untuk dicapai. Pada awal, Ananda mengikuti protokol Dokter Senjaya, orang tua biasanya akan diminta untuk mengisi skor ATEC atau Autism Treatment Evaluation Checklist yang terbagi dalam 4 subskala. ATEC ini digunakan untuk menilai kemampuan anak dari segi berbahasa, bersosialisasi, kemampuan sensori kognitif, dan juga perilaku serta kesehatan secara umum. Biasanya kami di protokol Dokter Senjaya, kami berfokus dulu untuk memperbaiki poin di subskala 4 atau masalah perilaku dan kesehatan umum. Baru biasanya setelah itu, ketika subskala 4-nya itu sudah turun nilainya, anak menjadi lebih bisa dipegang, bisa diajari, dan subskala lainnya bisa ikut terbantu. Bagaimana caranya mau mengajari seorang anak itu untuk bicara, tapi kalau anaknya itu masih aktif, masih lari-larian, masih pukul-pukul kepala karena dia leaky gut, maka alerginya banyak naik ke otak dan menimbulkan brain inflamasi. Nah, tentu nggak akan mungkin bisa untuk kita membuat anak ini mau mendengarkan terapisnya mengajari bicara. Yang kedua, orang tua mempunyai attitude yang keliru. Baik attitude yang pertama itu orang tua tidak sadar bahwa anaknya itu membutuhkan pertolongan. Jadinya orang tua ini sering menunda-nunda untuk memeriksakan anandanya untuk mendapatkan terapi yang sesuai. Padahal seperti yang kita tahu, jika gangguan tersebut dideteksi lebih dini, maka peluangnya efektivitas terapinya juga biasanya akan lebih baik dibandingkan oleh anak yang mungkin baru diterapinya ketika usianya sudah besar, karena sudah terlanjur memiliki pola-pola yang keliru. Attitude yang salah lainnya yaitu orang tua yang nggak mau percaya sama orang lain. Misalnya, jika diberitahu jalankan saja ini, diberi saran ini oleh terapis dan dokter, dia masih menentang gitu. Jadi meski dikasih caranya seperti ini, langkah-langkahnya seperti ini yang harus dilakukan di rumah. Aduh dokter, ini langkah-langkahnya, prosedurnya panjang sekali, tujuannya buat apa? Saya kan cuma mau supaya anak saya bisa bicara gitu kan. Padahal kan seperti kita bilang, sebelum anak itu bisa mencapai kemampuan bicara, itu ada banyak skill-skill mendasar yang harus kita perbaiki dulu. Jadi banyak orang tua yang tidak memahami kenapa kok harus kita perbaiki leaky gut-nya dulu, kenapa harus kita perbaiki brain inflamasinya dulu, kenapa kita harus memperbaiki disbiosisnya dulu. Nah, mereka nggak mau mengerti dan langsung minta shortcut aja, langsung jalan pintas aja dok, pokoknya saya mau anak saya bicara. Ibaratnya itu seperti anaknya itu nggak punya modal apa-apa, lalu kita suruh untuk ikut Olimpiade Tokyo misalnya. Nah, itu kan harus dipersiapkan dulu. Nah, waktu saya mempersiapkan konten ini, saya sempat diskusi dengan Bu Mingseh, orang tua dari seorang anak berkebutuhan khusus yang sekarang sudah dewasa juga, dan beliau adalah pendiri dari Mata Hati Autism Center di Surabaya. Nah, beliau ini juga menyampaikan pengalaman beliau sebagai orang tua dan juga sebagai pemilik center terapi. Bahwa banyak sekali sifat-sifat atau attitude orang tua yang mungkin dulu juga beliau juga mengalami sendiri, yang beliau temukan pada orang tua pasien-pasien yang beliau tangani. Banyak dari orang tua itu 1000% memang ingin menolong anandanya yang mengalami kesulitan-kesulitan tertentu. Tetapi sebagai orang tua, mereka tuh tidak berdaya dan tidak mampu karena tidak mempunyai ilmunya. Nah, kalau tidak punya ilmunya bagaimana lagi? Ya mau nggak mau harus belajar. Tapi tentu saja kalau mempelajari semuanya itu tidak ada waktu yang cukup. Sedangkan ananda itu akan semakin bertambah usia, semakin bertambah usia dan semakin sulit dipegang. Oleh sebab itu kita membutuhkan bantuan orang lain, bantuan tenaga ahli, misalnya dokter, terapis tumbuh kembang, terapis perilaku, terapis bicara, yang memang sudah belajar dan mereka memang mau menolong kita. Tapi kadangkala ketika diberitahu oleh orang-orang yang sudah berpengalaman itu, ada orang tua yang punya sifat menentang, jadi nggak percaya. Ketika diberitahu, Bu tolong ya anaknya diberikan ini, suplementasi ini 2 kali sehari. Loh memang buat apa dok? Kenapa harus dikasih seperti ini? Atau ketika dibilang, Ibu tolong ini dilatih ya di rumah ya. Loh ini untuk apa? Ya akhirnya nggak dijalani terus. Nasib anak Bapak Ibu itu ada di tangannya Bapak Ibu sendiri. Apa yang Bapak Ibu putuskan sekarang ini yang akan menentukan nasib dan masa depan Bapak Ibu. Entah itu Bapak Ibu mau nurut mengikuti apa yang disarankan oleh dokter dan terapis, atau Bapak Ibu mau jalan seenaknya Bapak Ibu sendiri, semau-maunya. Lu susah nih kalau minumin suplemen yang ini, udahlah saya nggak usah pakai suplemen itu. Ya sudah, itu kan pada akhirnya bukan menjadi tanggung jawab kami. Kami memang berniat untuk membantu. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak mematuhi saran kami, ya itu hasil akhirnya ada di tangan Bapak Ibu sendiri. Kalau orang tua tidak bisa membuat keputusan dan tidak mempunyai attitude yang tepat untuk mau belajar, mau berjuang, mau mendukung anaknya dengan cara apapun, orang tua akan selamanya berada menghalang-halangi di antara anak Bapak Ibu dengan orang-orang yang mau menolong anak Bapak Ibu, baik itu terapis, baik itu guru, baik itu shadow teacher, maupun itu dokter. Jadi, kalau Bapak Ibu mau supaya anaknya bisa berprogres dengan baik, tolong yang punya attitude-attitude menentang seperti ini, yang suka cari-cari kesalahan terapis, yang suka membanding-bandingkan satu terapis dengan terapis yang lain, yang nggak percaya dengan omongannya terapis, yang kalau diberitahu suka istilahnya ngeyel dulu dan tidak mau mengerti, merasa arogan, bahkan ada yang agresif karena merasa sudah bayar, pokoknya semua tanggung jawabnya ada di terapis, di rumah tidak mau dilatih lagi. Atau bahkan punya prasangka yang jelek dengan terapis dan dokternya, ah percuma nih disuruh naikkan dosisnya sama dokter. Pasti ini maksudnya dokternya supaya beli suplemen semakin banyak supaya dokternya untung. Bukan itu semua Bapak Ibu. Jadi kalau selama attitude-nya masih belum tepat, pasti anaknya nggak akan berprogres dengan baik. Yang ketiga adalah Orang tua tidak pernah membuat laporan progres dan tidak pernah mengisi skor ATEK. Ini tentu saja merepotkan. Bagaimana kami bisa tahu perkembangan dari Ananda kalau Bapak Ibu tidak pernah melapor? Kalau Bapak Ibu nggak pernah melapor ya kami akan berpikirnya Ananda Bapak Ibu baik-baik saja. Waktu Ananda bertemu dengan kami atau dengan terapis itu paling hanya sekitar setengah jam sampai dengan 2 jam dalam 1 minggu. Sisanya adalah di rumah bersama dengan Bapak Ibu. Nah, tentu akan ada lebih banyak hal-hal yang bisa Bapak Ibu amati, Bapak Ibu observasi dari perilaku Ananda selama mereka bersama dengan Bapak Ibu. Ya, jadi hal-hal inilah yang harus disampaikan di dalam laporan. Ada juga Bapak Ibu yang tidak pernah mengisi skor ATEK. Seperti yang pernah saya jelaskan di awal, skor ATEK ini berguna untuk menilai kemampuan berbahasa anak, kemampuan bersosialisasi anak, kemampuan sensori kognitif anak, sampai dengan perilaku dan kesehatan anak secara umum. Kalau kita tidak pernah tahu kondisi di awal terapi anaknya seperti apa, di kemudian hari seperti apa, tentu kita akan merasa kayaknya nggak ada progresnya, seperti nggak kelihatan apa-apa. Padahal ketika sudah diberikan, pasti sebenarnya ada progresnya. Maka Bapak Ibu tolong rajin-rajinlah mengisi ATEK ini. Toh juga diisi cuma 1 bulan sekali. Yang keempat, tidak rutin minum suplemen atau dosisnya kurang. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Misalnya karena mungkin keterbatasan biaya, jadi tidak bisa membelikan suplemen-suplemen tertentu. Atau mungkin karena tinggal di daerah yang jauh, tidak terjangkau, suplemennya sulit didapatkan di daerah tempat tinggal Bapak Ibu. Banyak lagi. Atau mungkin ada anak yang mungkin alergi terhadap suplemen tertentu, atau anaknya sulit untuk mengkonsumsi suplemen tertentu. Misalnya anak yang masih sensitif dengan indera perasa, yang kalau mau dikasih minum suplemen itu menolak-nolak, seperti mau ngajak bertengkar, berantem. Nah, bisa juga atau dosisnya kurang. Bapak Ibu terlalu takut, disuruh dokternya naikkan jadi 2 atau 3 kapsul, ketakutan. Gitu. Bapak Ibu, memang pada terapi biomedis ini, pada protokol dokter Senjaya, suplemen yang diminumkan itu ada banyak. Tetapi ini adalah suplemen-suplemen yang mendasar, yang sudah dipilihkan berdasarkan pengalaman kami, berdasarkan apa yang diperlukan oleh tubuh Ananda. Dan dosis setiap anak ini berbeda-beda, tidak sama dengan kasus-kasus yang lainnya. Semuanya aman dan tidak menimbulkan ketergantungan, apalagi sampai berpikir kalau ini nanti akan merusak ginjal. Bukan, karena ini suplemen semuanya berbahan alami. Dan kalau Bapak Ibu pernah mengikuti terapi biomedis di tempat-tempat lain, di tempat-tempat lain itu justru menggunakan suplemen sampai puluhan jumlahnya, bahkan ada yang sampai ratusan. Nah, yang kami gunakan di sini, suplemen yang benar-benar sudah dipilihkan, jumlahnya kalau bisa seminimal mungkin dan tidak memberatkan Bapak Ibu. Yang kelima, ini kesalahan yang paling sering dilakukan oleh orang tua, yang juga menjadi momok bagi para terapis, yaitu banyak orang tua yang coba-coba suplemen atau coba-coba memberikan superfood atau makanan lain yang konon katanya, biasanya ini dapat ceritanya dari temennya, dok katanya teman saya nih yang anaknya telat bicara, anaknya dikasih vitamin ini jadinya bagus dok, jadinya bicara dok, anaknya habis dikasih makan madu ini jadinya bisa bagus dok, anaknya dikasih ini jadinya ngomong dok, anaknya jadi ini, jadi ini, jadi ini, dan lain sebagainya. Mending kalau itu diinfokan ke dokter atau terapisnya. Tetapi kadang-kadang orang tua ini takut dan nggak ngomong, nggak berani melapor ke dokter maupun terapisnya. Nah, namanya anak-anak ini adalah anak-anak yang punya bakat alergi yang tinggi. Ketika mereka mencoba suplemen tersebut, kadang-kadang ada yang error. Jadinya ngamuk-ngamuk, tantrum, gangguan tidur, marah-marah, cubit, mukul, emosi, dan lain sebagainya. Tetapi pada laporan ini tidak pernah disampaikan. Yang dilaporkan hanyalah suplemen yang dari dokter Senjaya. Maka terapis dan kami tentu akan berpikir, anak bapak ibu mungkin errornya dari suplemen yang kami berikan. Padahal ternyata setelah dikorek-korek lebih lanjut, akhirnya cerita tuh, dok ternyata anaknya kemarin saya cobakan minum madu bla 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 bla. Ternyata tangannya jadi gatel-gatel dok, terus ngamuk dok, terus gigit. Ya iyalah, bayangkan kalau anaknya gatel habis itu disuruh belajar, pasti marah, ngamuk. Nah, ini bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh mencoba-coba suplemen ataupun superfood lainnya yang Bapak Ibu yakini itu bisa memiliki efek yang bagus bagi Ananda. Sekali lagi, ini bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh mencoba-coba. Akan tetapi, resikonya ada di Bapak Ibu sendiri. Memang suplemen-suplemen yang kami sarankan di protokol dokter Senjaya, itu jumlahnya yang wajib itu cuma ada 5. Itu cuma ada 5. Bapak Ibu mau nambah di luar dari 5 itu? Ya boleh, silakan. Asalkan diinfokan dulu ke dokter dan terapis yang menerapi Ananda. Supaya mereka bisa membantu mengobservasi apakah memang suplemen ini diperlukan oleh Ananda. Dan apakah nanti kalau timbul efek error itu berasal dari suplemen yang baru dicobakan ataukah dari hal-hal lainnya. Nah, itulah kesalahan-kesalahan orang tua yang membuat Ananda jadi tidak progres. Semoga Bapak Ibu tidak ada yang melakukan kesalahan-kesalahan ini dan semoga semua Ananda bisa berprogres dengan baik. Tetap semangat, tetap percaya, tetap mau belajar dan tetap mau diberikan feedback. Jangan lupa bahwa untuk bisa mendapatkan progres yang baik, itu diperlukan kerjasama dan dasar percaya, baik antara orang tua dengan terapis, orang tua dengan dokter. Dan marilah kita bersama-sama belajar saling menghargai, karena toh juga kami itu, meskipun kami dibayar oleh Bapak Ibu, kami itu benar-benar mau menolong anak-anak Bapak Ibu. Tidak perlu merasa arogan, apalagi sampai agresif, karena merasa Bapak Ibu sudah bayar, lah kok pelayanannya seperti ini. Jangan mempunyai prasangka yang jelek dengan terapis ataupun dokternya. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa tidak srek, tidak suka dengan cara pelayanan kami, ya Bapak Ibu silahkan, boleh memilih terapi biomedis di tempat yang lain. Itu saja pesan dari saya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast Protokol Dokter Senjaya. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di @drsenjaya, di mana Bapak Ibu bisa direct message kami untuk request topik-topik menarik apa yang harus kami bahas di episode selanjutnya. Dan pastikan juga Bapak Ibu sudah bergabung di dalam grup Facebook kami di Protokol DR Senjaya agar tidak ketinggalan pengumuman-pengumuman dan info-info menarik mengenai komunitas kami. Sampai jumpa minggu depan di episode selanjutnya. Semoga kita semua sehat selalu.